Ao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana?
Fiarahamonina?
Firohotana?
Fikambanana maso?
Voamerana?
Miara-dalana?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy?
Iraisam-pirenena?
Maneran-tany?
Miara-dalana?
Takanivan'ny zoma fahatelonolopolo ny volana jona itondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary ireo lohateny mbaovao. Isantra ny fandraisana ny Monsieur Jean-Nicolas Rakotozona amin'ny 7 jona 23 sy 24 izao ny tanàna ny Madio Kely vavahady ny diosezy ny Morondava. Ny tanterahina ny 7 sy ny 8 jona lasa teo ny fametrahana ny Mompera Cataldo Antonio Jesuita ao amin'ny fasana vaovao iandrasany ny fitsanganakovelona. Lanonana nanamarina ny 50 taona nahaterahany any an-danitra. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena nankatoavin'i Papa François Omaly ny maha-olonajain'ny Eglizy ny Masera Lucie iray tamin'ireo telo mianadà nisehoan'ny Masina Marie tao Fatima. Manatitra fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anipotsika ny fiarana amin'ny takariva ity ary ny vaovao an'ny diosezy ny Morondava araka ny fantatsika moa dia notendren'ny Papa François ho evêka mpanampy amin'ny diosezy Morondava i Monseigneur Jean-Nicolas Rakotozona ka isantatra ny fandraisana azy amin'ny 7 jona 23 sy 24 izao ary ny tananan'ny Madio Kely vavahady ny diosezy ny Morondava ary hitsidika avy hatrany ireo fiangonana manamorona ny lalana makany amin'ny diosezy Morondava izy mandra-pahatonga ny 8 jolay izay fotoana handraisan'ny vahoakany Morondava azy. Manazava ny fandaharam-potoana amin'izao fandraisana ny Monseigneur Jean-Nicolas Rakotozona amin'ny diosezy Morondava izao ary ny vikira jeneraly ny diosezy Morondava Mompera François.
27 juin Monseigneur Fabien no makazy ao Tsirabia no midina makany amin'ny Morondava izy de vavadin'ny voalohany diosezy moa de any a Madio Kely alohany miandro vazo de 27 izy no miditra any amin'ny diosezy fa mbola mipetraka ao amin'ny co-cathédrale ao miandro vazo izy matory ny 27 ariva fa ny 28 maraina izy no miala ao miandro vazo no midina makany Morondava mitety ny distrika rehetra mandra-patonga any amoron-dranomasina ihany izy no tsenaina ary amin'ny 28 ariva satria ny voalohany idirany ao amin'ny diosezy no anomezan'ireo taranaka mpanjaka kamamy avy any Belotsiribina zay renivohitry ny Sakalava ny Menabea no andray anazy ampiakanjo azy amin'izay fanandratina zay fa hoe hazomanga ny diosezy Morondava izy a manombokeo ary izy tsy mpirano manokana zay horaisina ary efa namena azy amako ny hira kilondoy sy kilalaky manasa antsika rehetra mba ho tonga soa Morondava tongava makarivotra ary vanimpotoan'ny vakansy ihany koa izao de faly zay a mandray ianareo a indrindra amin'ny fanamasinana azy amin'ny faharoan'ny volana jolay.
Ho an'ny diosezin'Ambositra dia totosany 7 sy ny 8 jona tao Ankadisiary distrika Namboropotsy ny lanonana fametrahana ny Mompera Cataldo Antonio ao amin'ny fikambanan'i Jesosy ao amin'ny fasana vaovao iandrasany ny fitsanganakovelona izay ao anatin'ny fanamariana ny fahatsiarovana ny 50 taona nahaterahany any an-danitra. Nitondra ny akony izay fankalazana izay ary ny namana Landry Andriatsiresy Radio Maria Madagasikara Ambositra.
Kristiana Amanalina avy ato amin'ny diosezy sy ny diosezy manodidina sy avy any ampitan-dranomasina arak'izany no tonga nanome haja ity prêtre jésuita niasa efapolo taona mahery nitondra ny finoana tao midongy andrefana ity I père cataldo de italiana avy any carini italia nirany vikany niasa teto madagasikara ary maty nandritra izy nivavaka tao amin'ny alana katsiary ny valo ambin'ny folo ny volana martsa telo ambin'ny folo sy roa arivo teo amin'ny fahavalopolo taonany nisy eo ambin'ny folo aprily telo amin'ny telopolo sy sivinjato sy arivo moa no teraka I père cataldo olon'ny fanginana I mopera cataldo ka izay toerana nolalovany dia norakofany ala matevina izay entiny ivavahana tsy manavaka ny olondrehetra ihany koa izy ka nizary sakafo sy fitafiana ka nampianatra ny vahoaka tao midongy ny fahamasina an'andriamanitra avatry ny mopera cataldo moa fahavelony hoe hiaro anareo eo anatrehny ray aho raha mitana ny hafatro ianareo dia ny hanamasina ny teny isan'andro amin'ny alalan'ny vavaka maraina sy hariva ny rozery ary ny fibanjinana ny famindrampon'andriamanitra amin'ny alalan'ny saple ny famindrampo monseigneur fidelis rakotonarivo eveka ny diosezy nambositra
raha dia tsika ny azo vohasoavana tadidio daholo izay afatrafatra napetrany taminareo indrindra ny masoandro voalohany indrindra dia noeny ivavaka ary ivavaka maneo ny fitiavana sy ny fitokisana ny fitiavan'andriamanitra sy ny famindrampo zavatra faharoany tena manangelana azy ihany koa dia hoe ny tsy fandehampandehamana ity ary satria ny lakoroany famantarampamonjena ho antsika izio ihany keo no mahatongo azy nalorona ny lakoroany famindrampo dio nany hoan'andriamanitra ny famindrampony antsika tamin'ny nandirano jesosy zanany tsy misy manam-pitiavana lehibe mihoatra noho izay mahafony ainy moa izay tiny izay lafozany beraka tato ny ainy ary tsika ty ka ny fitandroana ny kiafatrafatra na ny fampianarana tao tahaka ny akatoavantsika ny fampianaran'ny jesosy no akatoavana ihany keo izay afatrafatra napetrany izay indrindrany hoe hisiany fankatiavany mpiarabeny ary nametrahany an'io
solotenany fianakaviany sy ny fikambanan'i jesosy avy eo karin'i talia I père george efa niasainina taona niaraka taminy teto madagasikara
ny zavatra rehetra nataony mampara cataldo teto tsy homoninahitra azy tsy mitady homoninahitra azy mihitsy izy ary eto isika zao anome homoninahitra azy satria ray aman-dreny ambony izy na amin'ny lafiny rehetra fa izy tsy mba mitady homoninahitra ho azy naoviana ampinetre tena nataony ny zavatra rehetra na afoy tena tanteraka ho an'ity faretany ity ary fitiavana lehibe ohatra volamena na zavatra sarobidy tsy fantatra ny ohatra rena be ny ho azy ny mitoetra eto itory ny vaovao mafaly anampy ny vahoaka ny madinika ny rehetra indrindra ny zavatra rehetra nataony mba ampandroso ny vahoaka eto na ny madinika na ny ray aman-dreny na nyreo ankizy amin'ny fandrosoana izy ny karazana
omby telopolo mahery no novonoana ny entin'ny kristianna sy ny vahoaka ho fanajana ny père cataldo nandritra io fotoana io landry andriatsiresy radio maria madagasikarambositra ho an'ny miaradalin'ny radio don bosco
mahita mino miavao io no teny manentana andreo fikambanana izay miofana momba ny aim-panahiny masinday ny azy avy any Loyola izay mankalaza ny fahafolotaonany orenany amin'nyity taona ity malala
araka ny fifamizarana efa nentina tamintsika teto moa dia ankalaza ny fahafolotaona ny siny a ny formation à la spiritualité inasianna izay antsona izy ireo amin'ny fanafoezany teny ihany koa hoe fsi ny fito ambyroapolo valo ambyroapolo ary ny sivy ambyroapolo ny volana jona ho avy izao ao amin'ny toerana izay misy andrimasera notre dame du cenacle amboipo toy izao manaraka izao ary nyresadresaka izay ny fanaovana hita amin'izy ireo mahakasika izao fankalazana izao sœur brigitte avy amin'ny fikambanany ny sœur du christ io ihany koa I sœur claire félicité avy amin'ny fikambanandrimasera notre dame du cenacle
ankalaza ny fahafolo taona tokoa ny orenan'ny fsi na hoe formation à la spiritualité ignatienne amin'ity taona ity 2023 dia isy ny fionambe ho fanamariana izany indrindra mandritra ny telo andro eny amboapo notre dame du cenacle amin'ny talata fito ambyroapolo alarobi valo ambyroapolo ary ny alakamisy sivy ambyroapolo jiona ho avy izao telo andro izany no ankalazana azy ka hanetanana antsika amin'ny teny filamatra hoe nahita, mino ary miavao. Ka ny fankalazana izany dia hialoavan'ny sorona masina izay no anomboantsika ny fotoana.
Fianakaviam-be moa no resahana eto dia izy avy no voankasika izay hoe spiritualité iny asiana izay.
Ny tompon'ny organisation moa dia ireo fikambanan'ny religiozy miaina manokana ny spiritualité iny asiana. Misy enina izany ny fikambanan'ny religiozy miaina mivantana io aingam-panahiny masinda iny asa io, dia ao ny Sœur de Christ, ny Sœur Marie Réparatrice, ny Masera Notre Dame du Cénacle, ny Sœur ny MMC na Missionnaire Immaculée Conception, Masera fille de cœur de Marie ary ny Sœur Saint Joseph d'Aosta. Ireo izany ny tompon'ny organisation amin'ny fampandianana anty formation la spiritualité iny asiana ity.
Fa mbola misy izany ny fikambanana hafa ankoatran'ireo Masera?
Atramin'ny ny orenanty formation la spiritualité ny asaina ity atramin'ny 2013 izany dia roa taona ny orenany ty FACT dia nisokatra tsikelikely tamin'ny fikambanana hafa. Raha tsy teny hafa tsy reto fikambanany reto dia reto fikambanany reto izany anisany efa nandray anjara ary mbola mandray anjara amin'ity formation ity, dia ao moa ny Sœur Clarisse, Sœur Sainte Famille, ny Masera izay eo ambany fiarovan'ny Martha Robin, ny Sœur ny Baptistine, Masera Notre Dame de la Salette, Masera fille de la Charité de Saint Vincent de Paul, eo ihany koa ny Sœur Divine Providence.
Anao anary ny endrikendrika izay fankalazana ao anatin'ny telo andro izay.
Ny endrika izay fankalazana fa folo taona izay dia isy ny fiaonana. Fiaonana mba hifankalana bebe kokoa, ifampisarana ny traikefa sy ny jery ny tombana, ny lalana no diavina nandritra n'izay folo taona izay. Dia isy indrindra ihany koa ny lahadinika izay hiarahantsika amin'ny fifanakalozan-kevitra izay ataon'ny Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina momba ny sinodalité eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny. Dia eo ihany koa ny antso sy ny hiraka nanentana ny masinday ny asa avy an'ilay olahy andreo mpiaradia taminy teo amin'ny tantaran'ny fiangonana sy mbola anentana antsika ankehitriny izay ho velabelarin'ny Mompera Jean Romain raha fanambinana. Ka ny fehikevitra vokatra izany mandritran'ireo izany no andraisantsika ny sorodalam-piainana anatsarana ny ho avy. Dia ankafaliana izany no anasana antsika rehetra ireo Masera izay nanovo sy ny sitraka izany fiofanana izany sy ianareo fikambana rehetra ny aviany ary ireo ekipa mpanentana rehetra hatramin'izay ho tonga maro ifanotrina isika hiara-misalahy ary ifampisara hafaliana. Manantena ny fahatongavan'ny maro anehontsika miaraka ny voninahitr'Andriamanitra fa maro tokoa ny fahasoavana narotsany tamintsika nandritra izay folo taona izay. Mankasitsika antsika rehetrarehetra ary manantena ny fahatongavantsika ho izahay ekipa ampiherinasa ao amin'ny FSC.
Ho an'ny pastoraly ny fianakaviana dia misy ny boky izay afaka manampy an'ireo mpivady vao na ireo efa ao anatin'ny tokantrano ihany koa mba hanamafisana an'izay fifandraisana sy ny fiainan'ny mpivady izay fanadiadiana nataony Malala.
Boky anankiray izay nosoratan'ny Mompera Aurelien Rarivson anisan'ny vaovao entina amintsika amin'izao takariva izao, mitondra lohateny hoe mba ho tokantrano vanina sy sambatra, entiny anampianantsika tokantrano tsirairay avy amin'izay hoe fikatsahana ny fahasambarana ary indrindra hahafahantsika manabe ireo taranakintsika izay eo anivon'ny ankohonantsika, mba ho tena fitaratra ho an'ny olona rehetra tokoa isika amin'ny mahatokantrano kristianina antsika. ka misy pejy 50 ity boky vaovao izay navoaka ny mon père Aurélien Rarivson ity ny mpamokatra ny boky moa dia ny édition Masindapoly avy amin'ny fikambanana Andriamasera Fia de Saint-Paul. Toy izao ary ny resadresaka fampafantarana ity boky anankiray ity izay niarahana tamin'ny mpanoratra mon père Aurélien Rarivson. Inona no antony nanosika azy a anoratra ny boky?
Tao anatin'ny vanim-potoana nanomanana ny memoara amin'ny master amin'ny psikolojia klinika, de tafiditra tao anatin'ireny vanim-potoana ny COVID ny vaivay ireny. Tsikatra tao anatin'iny fa kay rehefa tena miara-mipetraka sy miara-monina tsy misaraka eo mpianakavy a, de kay misy olana maro de maro ianandreo fianakaviandreo fa de ohatrany hoe miaina isan'andro fotsiny de tomandeha zany ny fiainana, fa kay rehefa tena fitorona de mikorotana ny fiaina tokantrano. De teo a no tonga ny angam-panahy andeha hosoratana hoe inona ny fomba atao anampiana ny fiaina tokantrano. Ny mpivady a lizrateo ny fanaraka tamin'ny memoara zay nomanina, tafaka koa moa ny kory tamin'izany fotoana zany, de nanam-potoana betsaka nandinihana sy nanoratana ka de tonga amin'izao vokatra izao. Eo raha teo raha mijery tsika any amin'ny tribonaly sy any amin'ny fiarahamonina misy atsika any, de ataoko fa nisany raharaha mibahany toerana akoatra ny raharaha tany any amin'ny tribonaly de ny raharahana divorce ny fisaraha-panambadiana. Ka de teo koa no tonga ny aingam-panahy hoe manina raha ampiana sy avotana ny fiaina tokantrano fa tsy avela amin'izao fotsiny. Efa nisehatra tamin'ny fanabeazana tany an-tsekoly ihany koa ary nahita olana betsaka iainandreo ankizy any an-dakilasy noho ny olana ara-tokantrano misy eo amin'ny ray aman-dreny.
Inona sinina avy ary ny mety azo amin'nytinana ny votoaty ny hita ao anatin'ny boky?
Resana indrindra hoe inona ny manosika ny olona androso anatin'ny fanambadiana. Zavatra ianantsika ankehitriny hoe lasa ny namana nanambady de te hanambady ko a, tampotampoka eo fotsiny de bevoka ny tovavy de tsy maintsy roso amin'ny fanambadiana. Maro koa ankehitriny ny vehivavy miteny hoe za hiteraka fotsiny fa tsy hanambady, misy hoe ny fiarahamonina sisany mpivady fa ny akisy sisany jerena. Zany rehetrarehetra zany any de nizahana hoe ahoana ary no anampianan'ireo tokantranoireo mba hahita sambarana sy mba hovanina zany fiaina tokantrano zany. Ka ny dingana voalohany atao de nyresana indrindra ny hoe inona ny fototra tokony hajoro aloha lalovan'ny tanora zay mena ny fiainam-pitiavana zay vao manapa-kevitra hoe iroso ao anatin'ny fanambadiana, fa misy dingana tokony lalovana ka izay tsy fantatsika kory indraindray a, de zay vao manapa-kevitra hoe anambady farafahakely misy dingana telo hatramin'ny anakidimy a tokony ho fantatra sy lalovana zay vao manapa-kevitra hoe hivady. Fa ny ankabeazan'ny fiaina tokantrano ankehitriny de eo amin'ny dingana voaloha zay lazaiko hoe eo amin'ilay vola tantelyn'ilay fifankatiavana, mbola anatin'ilay fifankatiavana be mamy be iny fotsiny, de anapa-kevitra lay mpifankatia hoe andaotsika hivady. Avy eo miampita ao amin'ny dingana faharoa de eo amin'izay tafefa tafiditra ao anaty tokantrano vao mandalo ny dingana faharoa sy ny fahatelo sy ny fahaefatra sy ny fahadimy de mikorotana ny tokantrano, ary raha tsy mahasedra sy mahavan'ireo olana lalovana amin'ny dingana manaraka de rava lay tokantrano. Resahanao anatiny ihany koa ny hoe misy fomba fisainana mifamafao anatin'ny sain'io lay iveriny fa tena marina kanefa madiso hevitra azy ka mahatonga lay tokantrano mitsingilaila. Aka ohatra anankiray fotsiny azao amin'ireo hevitra iverin'ny olona fa marina kanefa mandiso azy tanteraka mihitsy, de ohatra zany zao hoe ny zanaka no iverin'ny olona fa tady mamatotra mpivady ka tsy sarahana izy ireo, de tena fahadisokevitra lehibe zany satria ny ankizy tsy natao izaka amatotra ny ray aman-dreny naovinanaoviana fa ny fifankatiavampivady no mamatotra azy iombona sy fakatia, fa tsy ny ankizy mihitsy no izaka sy aritra ny mafy mba tsy ampisaraka ny ray aman-dreny. Any amin'ny tapany fahatelo moa dia misy an'ireo tolokevitra hanatsarana indrindra ny fifankatiavampivady. Ny anankiray misongadina ao anatin'izy ity ihany koa de misy loha hevitra anankiray ao a mahakasika indrindra ny resaka fampirafesana zay tena manjaka de manjaka tokoa ankehitriny a, na ny lehilahy na ny vehivavy.
Ka tesizy ve zany ity boky ity a
aiza no toerana ahitana azy ho an'ireo izay liana ny amaky a ity boky izay nosoratanao ity mompera?
Ity boky ity tsy hoe katesizy akory na de pretra aza nanoratra azy fa tena psikôlôjia de couple mihitsy, ka manampy be dehibe indrindra ny fiainana, ny fototro ny fiainana. Tsy hoe mifanohatra amin'ny katesizy akory fa manatsara azy indrindra ary no tanjontsika eo anatin'izy ity. Efa azontsika jifaina eny amin'ny librairie Masindapaoly sy ny tranomboky izay mivarotra ny boky a, taoko fefa misy mivarotra azy any amin'ny tranomboky hafa fa éditiona Masindapaoly moa no namokatra.
Natao aniza ary ity boky a mba ho tokatra ny vanina sy sambatra ity?
Ity boky ity a dia natao indrindra ho anareo tanora manomana amin'ny fiainana hoe iroso amin'ny fiainam-panambadiana. Natao ihany koa ho andreo efa ao anatin'ny tokantrano anampianareo ana tsara sy an'olokolo ny fifankatiavam-pivady, fa indrindra koa manome fanazavana ary anampian'ireo tokantrano izay mety mitsingilaila na tsy maripotitra tsara, anampianareo a mba fantatra hoe inany tokony ho atsaraina, inany tokony ho arenina mba iorina tsara ny fiainam-pitiavana. Ka dia ianareo manabe tanora, ianareo fikambanana masina na vao miranasa any amin'ny fiangonana, ny katolika moa izay fa any amin'ny fiangonana hafa mety misy anjany ihany koa, dia eo ianareo FTK, ianareo fifakiry, ianareo mariazy mirindra sy izay rehetra mikarakara ny fiaina tokantrano a, dia natao indrindra ity boky ity anampy anareo a mba anazava sy anome tory lalana ny zavatra mety tsy takatry ny saintsika indraindray a, nano everintsika ho tsinitsinina nefa kay misy heviny lehibe a eo amin'ny fiainana andavanandro. Toko tapaka volamin'ny tongilany de zay tsy mety a irahantsika manarina, de zay no antony ity boky ity a.
Miara batsika rehetra izay manaraka izao fandaharana manokana mikasika ny CNA izao. Androany ny fandaharantsika dia iompana tanteraka mikasika ny fiomanana ara-pitaovana. Tonga eto i Ravololotiana Beatrice avy ao amin'ny VPKA izay tompona andraikitry ny logistika iresatresaka amintsika mikasika izay.
Dia faly miarahaba ny nasandratra, dia faly miarahaba antsika mpiaino rehetra ihany koa. Momba ny fitaovana moa no resantsika izay homan'ny ankizy sy ny mpanabe ivahiny amin'ny CNAE eto Antananarivo ny 25 ka hatramin'ny 30 ny volana Jolay ho avy izao,
satria fivahiniana masina moa no tena ataontsika mandritra an'izay fiaonam-beny ankizy izay. Dia inona ry Beatrice ireo fitaovam-pivavahana tsara homan'ny tsirairay mandritra ireo andro ireo?
Araka ny efa nomanny ao amin'ny nasionala moa dia misy ny boky kely izay ahitana ny hetsika rehetra, izany hoe efa hita ao ny sorona masina, ny vavaka maraina, ny vavaka hariva, ny lamesa famaranana. Ankoatran'izay dia mila miomana ny mpanabe ho an'ny vavaka eny an-dalana, izany hoe mitondra ianareo firana sy sapole anaovana ny rosery.
Fa inona kosa ra ireo fitaovana tsara homan'ny ray aman-dreny ho an'ny ankizy tsirairay miala fanitrano?
Ny fitaovana tsara homan'ny ray aman-dreny ho an'ny ankizy tsirairay miala fanitrano amin'ny fotoana io moa dia efa ririnina ary mangatsika ny eto Antananarivo, ka tsara homan'ny ray aman-dreny ny akanjo mafana voalohany indrindra, ny satroka ba, ny kojakoja ny majinijinika toy ny hoe silipo ny atin'akanjo. Mila miomana ihany koa ny amin'ny kidoro na lafika, ny lamba firakotra ho an'ny tsirairay. raha manana fahafana ny iray aman-dreny a mampitondra sac de couchage ho an'ny ankizy dia tsara indrindra izay.
Kosa indray Beatrice ny mikasika ny fitaovam-pitiovana sy ny fitaovam-pisakafoanana izay ho ampiasaindreo ankizy ireo.
Ho an'ny fitaovan'ny sakafo moa dia mitondra lovia tsirairay, tsara homariana fa vilia jobo asiana sarony, mitondra sotro dia mitondra kaopy fisotroana. Raha ohatra moa ny mpanabe raha afaka mitondra termosy satria mangatsiaka ny andro ohatra hoe termosy ho anagroupy anankiray dia afaka mitondra ihany koa ianareo. Eo amin'izay fitaovam-pihinanana izay ihany koa dia mitondra ianareo saosy cuvette ho an'ny mpanabe izay akana ny sakafo ny ankizy. Ho an'ny fitaovam-pidiovana kosa ny brosy nify ny sio ny zinga, ny savony, ny dentifrice sy ireo izay hitanareo fa malaizin'ny tsirairay. Nefa ihany koa ny mpanabe dia tokony iomana amin'izay mety hitambarana.
Raha izay rehetra izay ary no mikasika ny fitaovana izay ilaina mandritra ny andron'ny JNE, manahoana kosa ny fitaovana izay ho ampiasain'ireo mikasa ny tramelo aty Antananarivo?
Ho an'ireo izay tonga mialoha eto amin'ny diosezy n'Antananarivo dia tsara homariana fa mila miomana ianareo amin'ny vatsy sy ny fomba ahafahanareo misakafo mialoha ny 26. Fanaitanana kely ho an'ny momba ny fitaovana iombonana, indrindra eo amin'ny fampiasana ny WC sy ny rano. Ho antsika izay tsy maintsy mampiasa rano amin'ny toeram-pidiovana dia entanina hampiasan'ny rano araka ny tokony ho izy. Eo ihany koa ny fitaovana izay any anaty salina tsirairay ihany izay ombonantsika dia esana tsy ho simba na vitaran'ny JNE. Dia mankasitraka antsika rehetra.
Ie, dia misaotra ny Beatrice tonga ny vahiny teto amin'ny fandaharantsika androany, dia izay ihany koa no ametrahako ny veloma mandrapitafa ho antsika mpiaino.
Hiditra amin'ny vaovao iray sampirenena ary isika. Nankatoavin'ny Papa François Omaly 20 jona ny maha olona hajainy ny eglizy ny Masira Lucie iray tamin'ireo ankizy telo mianadany izay hoy ny Masina Maria to Fatima any Portugal tamin'ny taona 777. Teraka ny 20 marsa 777 moa Lucie dos Santos ary nodimandry tamin'ny 13 febroary 5/2. Maty mbola kely noho ny aretina gripa espaniola kosa izy mianada kozany de Francesco sy Jacinta Marto izay niaranisy hoy ny Masina Maria taminy. Izy mianada ireo izay efa nasanatry ny Papa François olo-masina tamin'ny taona 7/2. Izay ny fiarantsika tamin'ny ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay. Misy ireo ny namana rehetra nanampy tamin'ny fanangonam-baovao toy ny Malala sy Mirambola. Dia aminao ny mandrapitafa ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompo.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana maso,
vomerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!